čelisti Radio Wave, dneska se bude vzpomínat na ztracený mládí. Vítaš Marce?
No, to bude hrůza, ahoj.
Daniela Řeháka.
To je krásný.
A Aleše Stuchlého.
Asi většině mladý, ale.
No, zdá se. To se opravdu jenom zdá. Tak, na úvod The Retro Sets, You Got The Love, film, kterým, písnička, kterým, kterou začíná s ním mládí.
No,
hlídej se. Už to začíná, jo. Vidíš, že jsem z toho mládí trošku nervózní. No nic, pojďme radši rovnou na novinky, budeme se věnovat taky snímku Aferim Radu Jude, aneb cena za režii z letošního Berlinále a taky českému filmu Honzy Těšitele, který se jmenuje David.
Honza Těšitel. Se jmenuje David.
Honza David.
Se v tom ztrácím trochu.
Tak pojď. No,
no tady, já mám jít, jo, tak já půjdu, jo. Dneska výjimečně, to vemu Danovi, tuhle tu krásnou pozici. Já koukám do našeho playlistu, vidím, že tady máme Assassin's Street, že nás čeká a já tady mám Assassin's Creed, jo? Aby se to rýmovalo. Takže pár novinek k tomuhle filmu, který točí zajímavý australský režisér Justin Kurzel. Pokud jste viděli jeho film Snowtown, tak víte, o čem mluvím. Pokud jste viděli jeho adaptaci Macbetha, tak taky víte, o čem mluvím. Tam si potykal s Marion Cotillard a Michaelem Fassbenderem a pochopitelně tenhle ten tým si přenáší i do svého dalšího filmu, který bude právě adaptace počítačové hry Assassin's Creed, ale už máme i další členy toho obsazení, všichni určitě víte, že to odehrává ve středověku, roli tam hrají templáři, takže tam nemůže chybět Jeremy Irons a Brendan Gleeson, které si Ridley Scott vyzkoušel ve své velkolepé agitaci Království nebeské. Dá se říct, že tenhle ten film začíná vypadat hodně dobře a Justin Kurzel je rozhodně režisér, o kterém asi ještě v Hollywoodu
Macbeth.
Bude slyšet.
Macbeth. Je to tak.
Macbeth, no.
Dokonce nejenom on, ale kameraman se tam přesouvá.
Přesně
a
tak.
Může za to všechno Michael Fassbender,
Adam Arkapo,
což je producent a majitel práv na
kameraman Adam Arkapo. Pozor, Arkapo.
Zase ten Arkapone. To je detektiv hroznej. Pojď.
Dáš něco, že bychom to otočili?
Tě otočím.
Můžu dát. Mám takovou smutnější zprávu. V pondělí zemřela filmová režisérka Chantal Akerman, což byla významná žena. Pochopitelně bylo jí teprve 65, to je to trochu smutnější. Ještě letos soutěžila na festivalu v Locarnu se svým aktuálním filmem, který se jmenoval No Home Movie, ve kterém Chantal Akerman tematizovala svůj vztah s matkou, polskou židovkou, která přežila Osvětim. Zkrátka, tahle vyznavačka minimalismu a realismu a všedního života stav bude filmovému světu chybět.
To je krásný, no vlastně to není krásný. Ne. Ještě
ty to máš nějak, naučený, ještě to, nějak, to je krásný.
Já dneska,
to říkáš
já dneska nebudu říkat nic jiného.
Připravstíš, že bude Jirka Krytina, řekneš to znovu.
Ještě
doufám.
Bude dobře, jo, to víš, jo. To je jasný. A co je taky krásný, byl samozřejmě ruský svět, kam se s Vítkem asi ještě podíváme jednou. A jeho režisér, takový malý, velký objev, Colin Trevorrow, se teď
velký,
pustí do zase decentnějšího snímku. Bude to adaptace knížky The Book of Henry, která vypráví o matce dvou synů, nichž jeden je prudce geniální.
Ale prudce.
Něco jako kdybys ty měl vlastního bratra.
A rozum.
Ten byl geniální.
Dobře.
Tu matku bude hrát naše docela oblíbenkyně Naomi Watts.
Ale jo, zdravím. Vždycky zdravím.
Mámo, ahoj.
A Trevorrow si vyzkouší tu menší režii, než se vrátí znova k té Spielbergovině v obří. No ale tam bych ještě navázal tím, že...
Trevorrow to je tak rusky rozdělal.
Že Bryce Dallas Howard, která se objevila v jurském světě, vzpomínáš si, byla taková nepříjemná, hodně
vlasy tam,
tam ta hlavní ženská hrdinka, zahraje si s Matthew McConaughey, už se natáčí, ve filmu Gold, režiséra, který natočil, jehož jméno vám nic neřekne, který natočil Syrianu a napsal, pamatujete
si
to?
Matně. Si pamatujem.
Matně.
Tak pozor, už se to točí, je to taková menší věcička, taky žádné velké triky, velké efekty, žádný trafik, žádná válka v Afghánistánu, prostě příběh o takovém chlapci, co nemá moc štěstí a jeho přítelkyně ho pořád podporuje až už do extrému.
Jsem ti chtěl říct, že to je si takový naše zlato.
Tak
já budu pokračovat taky takovou komořinkou, film, kde není moc speciálních efektů, určitě tam nejsou žádný svalnatý chlapy, pochopitelně další film o Thorovi, který se bude jmenovat Thor Ragnarok. Měl by mít premiéru v roce 2017 a momentálně probíhá zuřivé vyjednávání o tom, kdo ho bude režírovat. Producenti už mluvili s Rubenem Fleischerem, mluvili s Alešem, ten jim to položil.
Tak.
Mluvili s jistým Rossonem, Marshallem Tarberem, to vůbec nevím, kdo je. Millerovi na tripu natočil teda, jo?
Jo, já myslel, že to je velitel vojska v Zimbabwe. Ale
mluvili s fantastickým režisérem Robem Lettermanem, který natočil Monstra versus Vetřelci. A nakonec, ku podivu, jim padl do oka v podstatě režisér, který zatím byl známý spíš na festivalovém okruhu a má nádherné jméno. Jmenuje se Taika Waititi.
Jo? Waititi.
Waititi je to Novozélanďan pochopitelně a natočil film, který my jsme neviděli. Byl tuším loni ve Varech, Co děláme v temnotách. Takový ten upíří mockumentary, příběh ze života upíru, údajně docela vtipná, krvavá věc. Nevím, každopádně producentům se to zalíbilo a řekli si, že tenhle ten člověk by mohl být tím, kdo bude režírovat dalšího Tora, takže se o tom zuřivě vyjednává momentálně.
Já jsem se to před časem pustil před spaním, ale už jsem to zapomněl.
Usnul,
asi to nebylo valný. Ale těch hodnost neusínám, ale nebylo to valný.
Ale člověk s takovým jménem nemůže natočit snad ani špatný film.
Nemůže. A navíc podobně na tom režisér Bong Joon-ho. S tímhle jménem se taky dost blbě točí špatný filmy. A já ho zmiňuji, protože britská herečka Tilda Swinton oznámila, že se v nejbližší době vrátí k spolupráci a natáčení právě s Bong Joon-hohem. Připomenu, že Snowpiercer nedopadl sice nějak úplně závratně skvěle, ale ani ne špatně, bylo to poměrně zajímavá záležitost. Hodnotili jsme ji tady, byť se nedostal ten film do naší distribuce, což byla možná škoda, pak se mohli vychutnat diváci ve velkém sále v Karlových Varech. Tilda Swintonová sice stvárnila jaksi zápornou postavu, ale já tak odhaduju, že v tom novém projektu by mohla být třeba kladná, ale moc se o tom neví, je to skutečně jenom taková jako spekulace, ona o tom mluvila na festivalu v Pusanu, v podstatě nic neprozradila, jenom že ona a ten vizionář jako jdou do toho.
Já doufám, že bude skladná, jo, v tom filmu.
Doufám.
Kladenka. No. Nemáš ještě nějakou kladenku, nebo Aleš má ještě kladenku? No.
Já mám takový jenom dvě velký značky, které se vrátí, jedna na plátna kin a druhá do televize. Tou první je samozřejmě Terminátor, jehož návrat nedávno se příliš nepovedl a to měl naplánovaný už dvě pokračování. Chvíli to vypadalo, že nebude nic a Arnie už se projednou toho svého ocelového skeletu zbaví. Nicméně samozřejmě zahodit takhle drahou značku, to se jejím majitelům moc nechce, takže řekli, že teď budou hodně poslouchat fanoušky, co si mysleli o tom filmu, vydávat dotazníky a že rozhodně začnou točit nejenom ty dva filmy, ale dokonce televizní seriál zároveň, který by to měl celý obalit asi nějakou větší legendou. A druhý franchise, který se vrací do televize, je věc, na které jste vy oba dva vyrůstali a je to vidět na vašem postoji k věcem a
MacGyver.
Řešení problémů. Je to tak, jo. Je to MacGyver. MacGyver půjde zpátky na obrazovky.
Ve velký kutilství. Tak já takovou malou tečku na závěr. Minule jsme tady mluvili o Bondovi, o tom, jak Daniel Craig se cítí na to ještě točit dál Bondy. Teď to trochu postavil na hlavu na tiskové konferenci před uvedením filmu Spectre. Prohlásil, že by si radši rozřezal žíly, než by hrál další Bondovce, že už toho má plný zuby. A možná ani nedodrží tu smlouvu, kterou má, to znamená, že po Spectre skončí. Takže velký otazník, co se bude s Bondem dít dál.
Co na to diváci? Kvitujou to.
Mají radost, pochopitelně. Vladimír Putin už je nebaví.
Chápu, ty modrý oči, to už stačilo jednou. Možná kdo je vlastně Čivitel Ejiofor, nebo o kom se mluvilo? Ne.
To je Čivitel Ejiofor, ne. Damien Lewis a Idris Elba.
Idris Elba, no.
Ten má taky modrý oči.
Ten má hodně modrý oči. Tak, já jsem dneska trošku mentálně sestřelený, až utáhaný, nevím, jestli mi pomůže vaginoplastika, ale zkusíme to. Peaches, jinová deska a vaginoplasty.
Tak myslet můžeme v čelistech na rádiu Wave.
Ještě
dovětek, jo?
No, ještě dovětek.
Já to řeknu znova.
Ale můžeš, tak jo. Tak já se nic nestalo, jo?
To je pořádku, já počkám ještě, až to dohouká. Nasty. Já hodně nasty tohleto. Nasty. Tak teď jo. Tak my snad můžeme v čelistech na rádiu Wave prozradit, že ve filmu Aferim je taková mužská verze vaginoplastiky nakonec. A že to je vlastně film trošku o tom.
No, je to pravda, ten konec trochu kleštivej, to je tvrdší záležitost. Dan pokyvuje mohutně, co?
Škoda prozrazovat, bych řekl.
To jo, no. Možná, nebudeme to vulgarizovat, protože...
Kleštěncová bronchitída týda prostě.
To mi nedělej. Na to,
krásný.
Na to, že máme za sebou jeden z nejletargičtějších úvodů v dějinách čelistí, tak se to slušně zvrhává. Zvlášť, když máme před sebou snímek Aferim režiséra, scenáristy Radu Judeho nebo Judeho.
Já bych říkal, budeme říkat Radu Judeho.
Který, já to dořeknu, za tebe zase taková legrace není, ne?
V žádném případě. Ale je to film, který se odehrává v místech, kam my s Danem jezdíme na výlety, na Valašsko, východní Evropa. Ovšem v roce 1835 bych se tam...
Je tam Valašský král.
Ano, tam bych se tam skytul jenom velmi nerad, musím říct.
Co tak, je to film, který můžeme nazvat jakýmsi romským antivesternem, protože jedním z jeho hlavních témat je vztah řekněme, majoritního obyvatelstva v téhle oblasti k Romům. Řekněme si, že v té oblasti vlastně ještě platilo tvrdé otroctví. Zatímco Evropa už se emancipovala od tohle nesmyslu, tak tady zkrátka se jelo podle starých not a každý Rom byl vrána a majetek. Vlastně říkalo se jim vrány, abyste si nemysleli, že tady šíříme nějakou nenávist vůči menšinám. Dobrý večer.
No, přesně tak, ale tyhle staré pořádky a tradice a nenávist, která se dědí z generace na generaci, není jenom mezi Rumuny a jejich otroky, kterým říkají vrány, nejenom kvůli tomu, že jsou černý, ale také samozřejmě mezi vesničany a bohatými pány, mezi křesťany a židy. A celý ten film je vlastně takovým jako velkým podobenstvím možná toho, čeho se civilizace docela, bych řekl, že poslední dobou se mi zdá, že marně snaží za těch 100 a něco let zbavit. Prostě takového toho dědění všech možných předsudků a vyhraňování se vůči těm, kteří jsou trošku jiní. A to na pozadí, jak si řekl, Easternu, který připomíná něčím takovou hodně východní verzi Django Unchained.
Východních příslibů. Alež tady dostal podlivem vran. Inženýr Králík se v něm probudil právě, takže asi už ho neuslyšíme do konce čelistí, ale já budu pokračovat v tom Djangovi pochopitelně. Radu Jude se pokusil natočit cosi, co má společná pravidla s westernovými filmy. Máme tu dvojici jezdců, otce a syna, kteří jedou, aby dopadli uprchlého romského nebo otroka, romského, můžeme říkat romského otroka, kterého vlastně mají přivést zpátky spravedlnosti, ale s westernem to má asi společného i to, že ten film je plný obřadních promluv, ale obřadních promluv, které ve většině běžných westernů, špagety westernů a podobně, zase tak úplně neslyšíme.
Je to velký festival aforismů především. Já musím říct, že bych tomu filmu udělil kterou cenu třeba v Berlíně, třeba za dobrý úmysl, pokud by se taková udělovala, nebo možná za umělecký přínos v určitém ohledu, ale jistě ne cenu za režii, abych začal za sebe trošku na kritičtější notu. On se dělil spolu s režisérkou Šumovskou a jim brilantně zrežírovaným snímkem Tělo o tuhletu cenu a myslím si, že tam měla zůstat, že to ex aequo je trošku politika. Nevadí, zkrátka narážím na to, že mě víc oslovuje ten samotný koncept. Černobílá kamera, jak jsem říkal, festival aforismu, který vyplní vlastně 90% toho scénáře a pojetí toho celého příběhu jako takový specifický eastern, ale to jeho naplnění mi přijde vlastně hodně statický, hodně repetitivní a v něčem vlastně strašně stereotypní.
Možná mě něčem výtvarně ten film připomínal takové ty putující dvojice ve filmech Akiry Kurosawy, ale tam jsou většinou podepřeny nějakým velkým vyprávěním a velkým příběhem. Ten tady není, tady je to o setkávání lidí a hlavně hodně vyprávění a vyprávění si svých zkušeností se světem, který je ale hlavně teda bohužel slovně, ale někdy v některých scénách i akcí samotnou líčený jako neuvěřitelně drsný a neúprosný. A lidi, kteří mají teda hodně omezenou perspektivu v podstatě o všem a v podstatě se snaží přežít jako všichni vlci mezi vlky.
Myslím, že Radu Jude se tady pokusil vytvořit něco, co v čelistech má vždycky trochu těžkou pozici a to je něco na pomezí filmu a divadla. Některé ty scény tak, jak jsou stylizovaný, jak jsou rozehraný i scénograficky, jak jsou snímaný v těch velkých celcích, tak určitě mají odkazovat k jakýmusi minimalistickému divadlu, který má velmi výpravný kulisy, ale zároveň většina věcí se tu odehrává bez nějakých velkých dramatických rekvizit. Je to prostě film plný krásného lidového žvanění a Radu Jude, řekl bych úmyslně...
Krásného ve velkých uvozovkách.
Pro mě je to krásný žvanění. Jo?
No,
to
já
tam ty uvozovky nedávám, ale je to opravdu takový
to
pokus
nevím,
aplikovat na pravidla westernu, takovou tu poetiku velmi, velmi osekanou, minimalistickou. Je to zajímavý experiment a podle mě, jestli ještě můžu k tomuhle, to režijně něco dodává k tomu světu postav, který jsou vlastně chycený ve neustále se opakujících prostopravdách. Jsou v zajetí, jaký si představí, že žijou podle zákonů, který jsou navždycky neměný a který jim opravňují páchat jakýkoliv zločiny, protože to je prostě zákon a já žiju podle zákona, jak neustále zdůrazňuje hlavní postava. Je to režijní úmysl, souhlasím s Alešem, který pokud to srovnáme s Dorotou Šumovskou, abych ji nepřiřadil...
Malgořatou.
A Malgořatou Šumavskou tak působí v něčem asi dost anachronicky a v něčem vlastně dost neohrabaně, ale pro mě je to velice sympatický. Teda. Mm-hmm. Ale k tomu se asi dostaneme.
Jo, určitě se k tomu ještě vrátíme, ten film si to zaslouží. Přes všechnu kritičnost tady Nicolas Jar v editu jeho nový track Fight, protože v tom filmu se taky trošku bojuje o holý přežití v podstatě. Jako tady ve studiu ostatně, od první minuty.
To dneska boj teda. V žáru královské lásky tohle.
Žár trvá. Jeho nová skladba Fight, to byl Nicolas Jar, který jsme se vyslechli takhle s Vítkem v Cannes při čekání na vpuštění na film Deepan, k němuž dělal ostatně hudbu, který pak vyhrál Zlatou palmu, ten kluk, taky to je do kin brzo. Ale my jsme tady s jiným filmem, jo, momentálně Aferin, což je v takové té osmanštině, tuším, Bravo. No Bravo úplně nevoláme na ten film, ale spousta zajímavého na něm je. Možná bychom se mohli vrátit k té tematice těch aforismů, tak jsme se tady říkali.
To zajímavý scénář v podstatě vzniknul jakožto výpisky z četby. To znamená, že Radu Jude procházel dobový prameny a všechno, co v tom filmu zazní, vlastně to jsou dobový prameny. On si žádný z těch aforismů nevymyslel. Takže složil takový lidový moudra, který vlastně ve většině svědčí o jedné věci, a to, že ty prostý lidi, kteří žijou ve strašných podmínkách a často dělají strašné věci, tak ty aforismy používají k tomu, aby se utvrdili, že zkrátka žijou řádně a že to, co dělají, je v pořádku, protože prostý člověk je vždycky byt a vrchnost je vždycky trochu svinstvo, ale my prostý lidi se řídíme podle zákona a kdo žije podle zákona, ať už je zákon jakýkoliv, tak vlastně nemůže žít špatně. A tohleto vrstvení těch aforismů, který tam slouží i v jiném smyslu, nejenom jako nějaký afirmování té hlavní postavy, ale zároveň jako moudro, který předává svýmu synovi, který rozhodně není, řekl bych, tak přesvědčený o tom, co se kolem něj děje, ale dostává tyhle ty koňský dávky těch prostopravd a zároveň jakoby procitá v tom světě, že vidí, že to tak není. Jo? On je vlastně jedna z mála postav, která tam jakoby se snaží nějakým způsobem být velmi pasivně vymanit. A zároveň z těch aforismů se postupně dozvídáme, že ten jeho otec, který se tváří jako to stělesnění práva, ten šerif, takže je to vlastně pěkný grázl a že dělal dost hnusné věci, který si ale pochopitelně umí omluvit hezkým příslovím.
Ta iniciace v tom filmu, to je vlastně docela, teď si to zpětně uvědomuju, velký motiv a ty jeho snahy do toho zavíst u vohně debatu o vesmíru a podobných věcech, který otec chodí se stůl tím, že ho to prostě nezajímá, protože na to zrovna nemůže najít správný aforismus. To je vlastně docela dobrý motiv a taky trochu záchranej. Ten film rozhodně nedalo by se říct, že má nějakou silnou katarzi a vede vás. Rozhodně nechci prozradit moc, ale nekončí happy endem a ani negraduje do nějakého většího veselí. On od toho začátku, kde prostě nastaví to, že se asi budou dít strašné věci, tak vede ke strašným věcem, nebo minimálně z našeho dnešního pohledu ke strašným věcem. Ještě bych rád jedno téma zdůraznil, a to jsme se možná shodli, že to nás na tom baví, jako tematicky ten snímek, že ke mně promlouvá ještě hrozně v kontextu současnosti. A to strašně moc a možná tam právě, jak jsi říkal politicky, ta, co to bylo, Berlinále,
tam
ta cena je jasná a skoro si říkám, že i stojí za vidění. Jako i ten náš, to naše lidské prostě cestování v kruhu nebo v tom jako neschopnost se vymanit z některých tradic nebo k nám vrozený takový zvířecí přirozenosti, to se mnou vlastně ve finále docela i pohnulo a odpouštím tomu ty sáhodlouhý jízdy a opravdu někdy už nesnesitelný
vyprávě.
Při tom nádherný krajině nebo zvláštní atmosférický krajině tomu odpouštím za těch pár scén, který si naopak umí poradit s tou akcí a ne příliš nestojí tolik na slovech.
Tu možná ještě dodal, že to není takový ten klasický zasloužilej film, který by viktimizoval jednu stranu a demonizoval stranu druhou. On naopak tím, že funguje jakoby neúprostně vlastně vůči všem, ty aforismy se rozptylujou napříč národy a napříč jednotlivými typy. Žádná postava tam vlastně nestělesňuje nějaký prototyp jako čistého, neposkvrněného. My zjistíme, že i to, za co je ten dotyčný cikán souzen, tak vlastně svým způsobem spáchal, i když to má víc stran. Ale díky tomu, že Radu Jude je schopný z těch aforismů opravdu tahat jakousi obecní zoufalství a marnost těch lidí, tak to nepůsobí jako žadonění. Podívejte se, jaký to byly chudinky a jaký my, jaký ta majorita, jaký jsme grázlové, jak bychom si zasloužili poplivat. Vůbec ne. V tomhle tom to vlastně hodnotím velmi pozitivně. Ten záměr se podařilo Judemu naplnit, když už ne úplně 100% filmově, tak aspoň v tomhle ohledu nějak ideově, nebo jak to nazvat.
Souhlasím, že to je důležitý film, něčem Memento, a jak víme, tak všechny ty věci, které se tam odehrávají, nemají často v současnosti daleko, takže ale zároveň žádný zdvižený káravej prst. Jenom bych si víc přál vlastně víc filmovosti, o tom jsme tady už poměrně sáhodlouze mluvili. Takže budíš takové střední absolutorium, střední fame.
Aferim, ale pro mě dobře.
Ale jo, budíš, jsem zvědavej, kam Radu Jude pokročí v příštím snímku. No a za chvilku se budeme bavit o domácí naději Honza Těšitel a jeho film David, který tuším byl vybrán teďka aktuálně do, na festival v Montrealu, už má taky nějaký za sebou. Crude Colors a Step.
Byl ve Varech,
další krok. Byl, no.
Byl.
A ty jsi tam byl?
Já tam byl a David tam byl taky, tam se potácel. Úplně ztracený
člověk. Hlava. Pořádný klubový sound v čelistech na rádiu Wave, Crooked Colors a Step. Ano. Jedna taková klubová scéna je i ve filmu David, který natočil Jan Těšitel. Já rovnou přiznám, že to je můj bývalý spolužák z katedry filmové vědy. Docela záhy jsme se rozloučili, protože on zamířil na FAMU. Za lepším zamířil.
Jistě.
A jsem to musel dochodit tu
školu. Do praxe, z tebe je pořád.
Takový země kecálek prostě. Jo. Zonce Těšitele se filmem David pro mě stává skutečně filmový režisér. To můžu říct.
A to úplně, říká málo kdy,
úplně,
to můžu potvrdit.
Úplně na začátek je to film, ke kterému podobně jako o snímku Aferin budeme mít nemálo výhrad, ale naopak tu filmovost, kterou jsem vyčítal, její absenci, jsem vyčítal filmu Aferin, tak tu tady nacházím.
Je to film, který byl uváděný v Karlových Varech v té skupině těch dalších českých filmů, které měly znamenat nějakou naději. Já jsem tam z něj viděl asi 20 minut a i když jsem v podstatě nevěděl moc, co si z toho odníst, tak jednu věc jsem si odnes, a to, že tenhle ten film jako jedinej vypadal jako film. To znamená, že měl nějakou jasnou filmovou
řeč. Z těch českých.
Přesně tak, z těch českých, z celých Karlových Varů, pochopitelně ne. Ale můžeme asi říct, že to je vlastně film, který, nebo typ filmu, který se tady zřejmě bude prosazovat pořád častěji. Pokus o jakousi vyprázdněnou narraci, rodinná tematika, film o postiženém klukovi, který uteče od své rodiny z Ústí nad Labem a bloudí labyrintem Prahy a hledá, vlastně ani sám neví, co hledá.
Dan to jednou zkusil v opačném gardu. Nechceš tak o tom pojprávat, jak jsi se z Prahy vydal do Ústí?
Tehdy. Jo, ale já jsem taky prostě, on má skvělou paměť na čísla, nebo aspoň si to myslí. Teď myslím Davida, hrdinu tohohle snímku, a já mám prostě mizernou. Takže já prostě jsem se ztratil v první tramvaji, rozumíš, to má asi tři, ale stejně jsem to nedal.
Když Vítek mluví o tom, že to vypadalo jako film, já to za sebe trošku rozvedu. Kromě naprosto skvělé kamery Marka Dvořáka, kterou chci vypíchnout, to je opravdu požitek pozice, jo, barevný spektrum.
Barevnost, no.
Moc pěkná záležitost, tak i je vidět, že Honza Těšitel ten film takzvaně režíruje. Ten dramaturgický záměr je pro mě poměrně zřetelný. Jednou nohou sice ten film vězí v takový tý, už to se mi to protiví opakovat, ale řekněme musíš, opravdu v té něčí chcípácký tradice, ale o co víc tý jedný noze tam vězí, tak tou druhou se snaží opravdu velice vehementně, vlastně velmi zručně při znalosti všech současných evropských festivalových artových trendů vehementně vyhrabat ven.
Můžeš říct, v čím se hrabe ven, aby se, já si pak vezmu to chcípáctví.
Ty si vezmeš to chcípáctví.
To je ti podobný.
Ono je to s tím vlastně, poměrně to s tím souvisí. Já jsem si o tohle vzpomněl, že je trošku škoda, že nemůžeme mluvit zároveň o snímku, který se jmenuje Rodinný film, Olmo Omerzu, což je snímek, který už sice měl projekci na festivalu Kamera Oko, ale jde do kin později, protože pracuje s něčím podobným. Taky s absencí na více rovinách, jinak s tou formální jaksi vyprázdněnou narací.
Teď absencí čeho?
Absencí nějakého dílového dramatického oblouku. A na druhé straně pracuje s absencí v rodině náhlou. Rodinný film nebudu prozazovat, ale zkrátka tam je ta absence náhlé zmizení rodičů. Tady už v první čtvrtině vidíme, že mizí teda jaksi jeden z členů rodiny pryč. A najednou ten film rozvíjí dvě paralelní linie a rozvíjí je poměrně velmi obratně. Pomocí drobných detailů, dramaturgicky poměrně dotažených, charakterizuje jednotlivý hrdiny. To musím zmínit navíc špičkovou práci se zvukem, nejen ty ambientní ruchy
a hudbou,
elektronická
a
muzika, která je velice dobrá. Zapomněl jsem, kdo ji dělal.
Andy Wright Becker.
Jo, trochu výborná. To jméno jsem v životě neslyšel, ale myslím, že udělal tomu filmu velkou službu. A právě tohle to považuji za tu filmovost. To znamená skvělá práce synchron obrazu a zvuku na český poměr je poměrně jako nevídaná.
Takže jenom malá věc, chcípácký to rozhodně není v tom, že ten film je postavený tak, aby vás vydíral, to znamená, aby ve vás buzoval nějaký pocity provinění. Naopak vlastně to, jak suverénně ten příběh vypráví, tak se trošku oprošťuje od toho dívání se na toho hrdinu, který trpí a ostatní jsou na něj zlí.
A teď já se pustím do takových menších detailů. Ty jsi to zastřešil něčím, co asi podepisuju, a přesto z téhleté trojice, řekněme svaté trojice, mám asi s tím filmem největší problémy osobní. A A to je to, že něčím mě ten film neuvěřitelně poutal, už třeba úvodní scénou, kdy se seznamujeme nejenom s hrdinou Davidem a jeho nějakým problémem, nebo jak se ten problém ukazuje.
Za pomocí zvuku.
Za pomocí zvuku a škubů. Hmm. A sledujeme a zjišťujeme, že celý ten film bude o přibližování kamery. To je tam skutečně nejpoužívanější prvek vizuálně režijní. A zároveň se seznamujeme i s jeho okolím, kdy do toho vstupuje otec, který nějak nedokáže po těch kolika 20 letech už snést vlastně svého syna a všechny jeho vady a tu neustálou starost, prostě nemá na to nervy. A v ten moment já se samozřejmě leknu toho jejich střetu a velmi to ve mně emocionálně zarezonuje, co se bude dít, bude to další snímek o tom, jak prostě bojuje někdo retardovaný se svým okolím a bude celou dobu trpět, bude to teda snímek o utrpení. No, nakonec moc není. On se sice dostává, David, mnohdy na cestí a dozví se, kde jako lež, která ho pošle při té jeho absenci, při té jeho cestě do Prahy jako jinám a chodí po svých touhách a podobně a je takový ztracený, dalo by se říct, že autisticky žije v trochu jiném světě, ale vlastně není to film, který by zkoumal až důsledně psychologicky, jak se prožívá taková nemoc, nebo jak naráží neustále na nepochopení úkolí. Nakonec uhne trochu jinam. Chvíle mi pro mě možná až do, a teď to řeknu tak, jak si to myslím, do příliš laciného výtvarného bloumání, ježdění metrem, sledování okolí, když vy můžete cítit filmovost, pro mě mnohdy jsou ty scény něčím navíc a sice chápu, hezky natahujou čas, ale nějak už mě vadí a někdy se naopak setkáváme se skvělými dramatickými scénami a u mě uprostřed vrchol filmu dialog rodičů o tom, jaký ten život vlastně je, kde je v málo řečeno hodně.
To se střihneme v jednom záběru, to se tak jak to má být.
Vrátíme ještě, se k tomu filmu za chviličku.
Vrátíme se.
Ano, Vítkem anoncovaný k Assassin's Street. Jo?
Víš, kolik stylistek do Ústí?
150. Assassin's Street je It's On, čelisti Radio Wave.
Yeah.
Dan, Vítek, Aleš a David.
Davide, ahoj.
Aha, tak bychom se mohli dotknout ještě hereckých výkonů. Ty byste načali, že Patrik Holubář svoji roli, jo, to je teda
Vrána Holubář.
Vrána Holubář, dneska je to hodně o ptactvu, jo, a to ještě nemluvíme o filmu, no to je jedno, nechám to být, že roli Davida zvládá velmi dobře, já si myslím, že je tam pár překvapení, například Ondřej Pavelka, nevím, jestli jsem ho ve filmu viděl v takhle soustředěném výkonu, on je jeden z těch aktérů té námi vypichované scény u stolu v prostředku filmu.
Myslím, že naposled se ti líbil ve Výchově dívek v Čechách.
Ale jenom chvílema.
Herecký výkony jsou jedna z věcí, ze kterých já osobně jsem měl vlastně z začátku trochu strach. Vrátím se k tomu, co říkal Dan, že mu to přijde odpsychologizovaný, nebo spíš, že to nemá...
Není to ne odpsychologizovaný, ale že tam je málo... není to...
Nebylo to záměr.
Není to diagnoza, ale pro mě v tomhle vlastně spočívá síla toho filmu, protože máme spoustu českých filmů, který se snaží řešit nějakou složitou životní situaci v poslední době domácí péče a mají tendenci to řešit neuvěřitelnou spoustu didaktických dialogů, který se všechno snaží vyřknout. V čem je David pro mě jedinečný a v čem vlastně fungují i ty, řekněme, v úzovkách dospělý herecký výkony, jsou v tom, že ty postavy charakterizují jinak. On je charakterizuje zvukem, charakterizuje právě dlouhýma scénama, kdy třeba Ondřej Pavelka předvede podle mě na český film docela strhující pochod lesem, zakončený zhroucením. Scéna, která je velice přesvědčivá, mohla skončit opravdu jako otravná maníra. Pro mě způsobem, jak je snímaná, jak je nazvučená, jak v ní Pavelka vystupuje, tak funguje velice dobře. A ten film jakoby upřednostňuje tu, řekněme, emocionální stránku, to znamená, že opisuje emocionální stav těch postav. Můžeme říct, že v některých situacích skutečně poměrně neobratně, ale v jiných naopak mi přijde, že Jan Těšitel dobře ví, co dělá a dělá to velmi přesně.
Škoda těch pár artových klišé, myslím si, že zírání hlavního hrdiny do kamery je už opravdu pase, věc, na kterou už já jsem vlastně trošku alergický, na to jsme toho asi viděli už příliš, stejně tak ty podhledy na stromy a jejich trvání, lezení na nějakou vertikálu od tycových žiletek až po slovenské děti.
Jsou
to věci, které opravdu už můžou působit trošku nepůvodně, vykradeně nebo dokonce manieristicky, ale pro mě jsou ve výrazný menšině proti tomu, co mě tam zaujalo.
Jako pro mě jedna z nejlepších scén v tom filmu je chvíle, kdy vlastně máme tři postavy oddělený od sebe, matka, otec a syn, a každou charakterizuje jedna zvuková stopa, syna hluky města, otce zvuk kopírky a matku běžící pás, a ty stopy se prolínají vlastně jakoby nesouzní se střihem, prolínají se jedna do druhý a vytváří to jako velmi velmi plastický dojem nějakého jejich intimního světa a narušeného vztahu. Něco, co člověk nevidí v českých filmech úplně často, a zase musíme to uvést, není to prostě v zahraničních filmech, tyhle věci vídáme dost často, ale v podstatě při poměrech v české kinematografii a obzvlášť při absolventských filmech z FAMU je tohle to podle mě důkaz, že Jan Těšitel je režisér, který ovládá svoje řemeslo.
Já jsem jenom, jak jsme zmiňovali Ondřeje Pavelku, tak pro mě je docela dost dobrý herecký výkon, je právě ona matka.
Ano, určitě.
A obzvlášť v té scéně, kde se potkávají.
Je to tak, takže vlastně, řekl bych, opatrný...
Alena Štréblová.
Opatrný props filmu, který rozhodně prozrazuje talent, a potkali jsme se s režisérem a jsme zvědaví, co bude dělat do budoucna.
Tak, teď ztratíme Kontrolu, Lose Control, Glass Animals a Joey Badass a pak už konečně Mládí. Vlastně do toho vstoupíme.
Jsme frajeři, dali jsme si to jako profilovku a nakonec o tom budeme mluvit 3 minuty.
A normální
si více zaslouží.
Jo, docela rychle to utíká na to.
Glass Animals v hip-hopu, prostě pro mě dost zvláštní, kombinace.
Kombinace, která poměrně vyšla s Joey Badassem, Lose Control.
Já myslím, že Glass Animals, to je docela pěkná metafora, která načne náš rozbor mládí. To je taky film plný podivných zvířat, kteří žijí za sklem jakéhosi, nechci říkat ani intelektuálního, ale spíš takového středostavovského, lomeno vysokostavovského terária.
To jo, terárium, to je docela dobrý příměr. Takhle jsme se o tom bavili v Karlových Varech. Přiznám se, že ten film trošku už jako vyhučel z palice. Asi víte, že Čelisti nejsou velkými fanoušky, ne Paolo Sorrentina, to máme rádi třeba Následky lásky, nebo This Must Be the Place, já považuji za velmi nedoceněný film, ale zkrátka Velká nádhera nás valně neoslovila. Takový nabubřelý sebestředný opus, když víme, že tady má velké zastánce. Pro mě byl Mládí film, na který jsem se od traileru, od teaseru velice těšil. Takhle skvělý trailer jsem dlouho neviděl. Samozřejmě očekávání by člověk měl umět odfiltrovat, na festivalu to jde přece jenom o něco hůř, ale to, co se mi dostalo, to bylo, jak říkal Vítek, trošku mělký, letargický terárium, plný takových mudrujících ještěrů. Neříkal jsem, mi to úplně lehko, ale těch několik emotivních, řekněme, a vtipných míst, tam pro mě bylo hodně draze vykoupeno přívalem takového dekorativního manýrismu, hodně instantních pravd teda a především patetického kýče.
Já jsem trošku z těch trailerů nabyl dojem, že Paolo Sorrentino se vrací k té filmové řeči, která neřekl bych, že pro něj byla charakteristická, ale kterou uměl. To znamená pohlídat si ty věci v jejich trvání, ukázat nějaký plynoucí čas, zastavit, pokochat se okamžikem. Pro mě je tohle něco, co v tom Mládí nakonec vlastně strašným způsobem absentovalo. Je to film, který určitě má jistou dynamiku, která je daná hlavně humorem, jeho tam víc než ve Velký nádheře a často je to velmi solidní humor. Je to samozřejmě film plný nádherných obrazů, který Paolo Sorrentino umí, ale ještě víc než kdy jindy se tady u mě prostě zhmotňuje jakási jeho tvůrčí manýra, kterou bych nazval, on prostě objevil něco, co má společného se strašným snobismem. Vlastně vytváří světy, které jsou v něčem šíleně snobský, ale zároveň imponujou nebo apelují na ty nejnižší půdy v člověku. To znamená, co ty postavy říkají, jak se třeba staví k tomu takzvaně intelektuálskému, tak jsou to filmy na první dobrou a prostě probouzejí v člověku takový pocit, že poslouchá něco, co je vlastně otřesně mělkýho a co je daný jenom tou pózou, tím, že já mám právo teď říct nějakou velkou pravdu, protože to cítím, jo, mám to v srdci, což je pro mě jako malý alibi teda v takovémhle světě.
To určitě se snaží tohle vlastně strašně tematizovat, vysoké, nízké a tak dále, to je pro něj jako leitmotiv, velký téma, ale vlastně se tváří vždycky mnohem hloubš a závažněji, než ve skutečnosti je. A tahle ta kašírka mě vlastně strašně otravuje a vlastně ten film něčím deptal, a sice tím, že jsem to už dlouho nepoužil, tak si to vás můžu snad na chvilku vybrat, sice že opravdu na každý jeden dobrý nápad jich tam přišel 4-5 naprosto zmarněných, buď špatně načasovaných, blbě vystavěných. To je hrozná disproporce v tom.
Je to zároveň film, který tohleto omlouvá. On tvrdí vlastně to, co vytváří ten dojem z toho světa, je, že každý člověk někdy udělá něco, co je tak trochu kýčovitý a poklesí ho, ale to je v pořádku, protože to je ta nádhera, to je ta pravda a vlastně ten film to neustále velmi jako obrazně a velmi doslovně dokumentuje. Tam je celá řada scén, kdy zazní věc, kterou musí pochopit i žák základní školy. Takový ty základní moudra, že v mládí je všechno blízko, ve stáří je všechno daleko, ale Sorrentino vám to ještě musí musí doprovodit zcela věcnou ukázkou s dalekohledem, kdybyste náhodou byli tak pitomí a neušlo vám to. Tohle pro mě není velký umění, tohle to je slabikář a v něčem něco je to iritující.
A i velká předvídatelnost levitující buddhista, už člověk jenom počítal minuty, kdy se to tam opravdu objeví a za doprovodu té a té hudby. Ta předvídatelnost to dřív u něj tak nebývalo. Vzpomeňme si na ty Následky lásky, Zatraceně, to byl přece film jeho posledních 6 minut, způsob jako filmové syntax a tak dále, jaký náročnosti tam byl schopný dosáhnout a zároveň jaký emoce byl schopný vyvolat. Já jsem tomu vlastně i v průběhu té projekce držel hrozně palce, ale o to víc jsem pak nebyl ochoten připustit na vlastně určitý emoční vydírání a myslím si, že to je film, který, a teď byl třeba tvrdý trošku, bude vyhovovat hlavně lidem, kteří se rádi dojímají sami nad sebou a to mě otravuje.
Je to tak film, který vede ke klimaxu.
I když to taky máš rád.
Samozřejmě. Se dojímá pořád sám nad sebou. Film, který vede k velkému klimaxu, kde vám vlastně, kde vás postaví do té situace, buď se mnou stotožníte a strašně se dojmete nad skladbou, kterou já pokládám za jednu z nejšílenějších věcí, co jsem kdy v kinosále slyšel.
Klasický pop, fuj, ale kýčovitý nejhoršího kalibru.
Ale přesně v té chvíli, když přijmete tu hru a přijmete to velký gesto a to, že vlastně oprostěte se od jakýchkoliv intelektuálních konstrukcí, buďte sami sebou, přijměte to nízký v sobě. Já chápu, že pro někoho to může být očistný, pro mě je to spíš jako špinící, ale souhlasím s Alešem, že i já jsem ten film se strašně jsem se ho snažil prožít. Nebylo to tak, že bych se k tomu stavil a priori odtažitě, naopak investoval jsem do něj hodně sil, ale o to vlastně je pak horší, když zjistíte, ten film vám vrací zpátky jenom ty nejtřeskutější prostopravdy, který byste se vymysleli opravdu od stolu. V tomhle tom je pro mě velký rozdíl oproti Aferimu, kde ty prostopravdy jsou vlastně zpochybňovaný a tenhle ten film to vůbec ale neumí.
Hele, to jste shrnuli skvěle, ale musíme říct něco o tom obsazení. To je součástí toho kýče, myslím Harveyho Keitla, Michael Caina.
Mluvili jsme o těch
velké tváře, které jsme chtěli
spíš
vidět.
Spíš toho sebedojímání. Michael Caine je v tom expert, ale pozor, mluvím o herci, kterýho mám opravdu rád. No. Já si myslím, že Michael Caine i Harvey Keitel jsou tam vlastně velmi ukáznění. Rachel Weisová, kterou všichni tak chválili, je podle mě hrozná. Prostě opravdu Rachel Weisová podle mě hrát neumí. A tady to opravdu dokázala. Jediný, kdo byl schopen jakž tak skrotit, byl Yorgos Lanthimos. Ale prostě Jane Fondová tam vysekne samozřejmě brilantní etídu, takže je tam i lehká disproporce v tomhle, ale
byl a Paul Dano.
Ale Paul Dano je výborný. Jo, on je tam já nechci prosazovat žádný z těch mimiker a převleků, který tam předvádí, ale to obsazení není slabou stránkou toho filmu.
Je to dané velký vůdce, podobně jako Paolo Sorrentino, je to virtuózní režisér, který umí vést herce, o tom prostě nemůže být sporu. Režisér, který umí komponovat velký obrazy, ale pro mě jsou ty obrazy čím dál tím plonkovější, prázdnější a hraný na jakýsi okázalý pocit, že teď tady sledujeme umění filmaře, který navazuje na tu zlatou tradici Fellinovskou vůbec. Ty filmy jsou oproti Fellinimu, nebudu se teďka bavit o velký nádeře, ale jako mládí, to jsou prostě prázdný pózy filmaře, který má strašně rád velký slova a rád se poslouchá. Teda, jo?
To v Cannes se bučelo strašlivým způsobem a zároveň tleskalo. Takže to jsem si říkal, to je možná dobrý, takový filmy bývají zpravidla nejlepší. Tady musím říct, že ne, že bych se přidal tak vehementně jako to bučící stav, spíš jsem byl z toho opravdu 2 hodiny špatnej, jak se moje investice nezúročila.
To je nejhorší, že z toho člověku hrozně málo zůstane. Já musím říct, že opravdu
zatímco
Aferim si pamatuju pořád dost, tak z mládí, a samozřejmě to je velmi subjektivní argument, který nikdo nemusí poslouchat, ale tak nějak to svědčí o tom, že ten film je a vůbec Sorrentino pozdě pro mě dost efemérní záležitost.
Tak, nevím, o čem se budeme bavit příště, doufám, že bude trošku víc up. Loučí se Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Ahoj.
Aleš Stuchlý, čelisti Radio Wave. Buďte dobří a zase za ty.
A omládněte trochu no, taky trošku, lidi, no. Koupejte
se. Adonai.
Hodně perlivý dneska. Taky aforismus na závěr.
No jo, Adonai.
Ty bíku.